ilay fanantenana lehibe.
Ilay fanantenana lehibe.
Fandalinana soratra masina mahakasika ny bokin'ny Apokalipsy arahinao eto amin'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pastera Kida Tantely.
Ilay fanantenana ho asoanao.
Amin'ny fofeno fifaliana no anolorana ny arabantsika rehetra izay manaraka ity famelabelaran-kevitra ratsoratra masina ity. Loha hevitra hodinintsika anio dia hoe fanambarana ny mariky ny bibite. Rehefa miresaka enina ambenimpolo sy enjato isika dia toy ny lohahevitra izay mahaliana ny maro izany, betsaka ny te hamaky ny bokyn'ny Apokalipsy mba hamantatra fotsiny ihany hoe inona moa ty enina ambenimpolo sy enjato ity. Kanefa ny tokony ho fantatsika voalohany dia izao, ny bokyn'ny Apokalipsy dia fanambarana ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no ivony izany boky izany, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay nandresy ny herin'ny ratsy rehetra. Kanefa ao anatin'izany fanambaranan'i Kristy izany, rehefa aseho ny fanandrina ny mazava sy ny maizina, dia miditra ity mariky ny bibite ity. Ka inona ary izy ity? Moa ve laharana ray izay mipetraka eny amin'ny karatra hamantarana fanjakana ray izany? Moa ve laharana hita eny amin'ireo sakafo amidy eny an-tsena izany? Misy miteny mihitsy hoe jereo ireny boaty sakafo ireny vao mividy azy, so de mandray ny mariky ny bibidia eo. Fa mireny misy isa enina ambenimpolo sy enjato. Moa ve laharana eo amin'ny carte de crédit karatry ny banky ve izany? Mety hitandrina ny sasany hoe jereo tsara ny karatry ny banky, fa mety misy enina ambenimpolo sy enjato zany. Fa inona marina moa ity bibidia ity? Ary inona ity enina ambenimpolo sy enjato mariky ny bibidia ity? Olombelona ve izany? Misy olona nylaza fa inga Hitler io bibidia io, ary izy no mitondra sy manaparitaka izany isa enina ambenimpolo sy enjato zany. Misy koa ny sasany laza hoe izany bibidia izany, izany mariky ny bibidia izany, dia olona anankiray, zazakely anankiray izay potra ny an-tany efitra hanapaka n'ity izao tontolo izao ity. Ny sasany teny fa reo filoham-pirenena amerikana io enina ambenimpolo sy enjato io. Olombelona ve ilay bibidia? Raha fampandaminana ve ty bibidia ity? Inona ny dikany tarehimarika enina ambenimpolo sy enjato? Ary ahoana no hahafantarantsika sy ahaizantsika miala amin'izany mariky ny bibidia izany? Izay lazaina fa ho apetaka eo amin'ny andriny sy ho apetaka eo amin'ny sandriny taranak'olombelona ny fanambaran'i Jesosy Kristy. Ilay boky ny Apokalipsy maneho ny fahamarinana io no ahitantsika amin'ny fomba marina ny amin'ity hoe mariky ny bibidia ity. Ao no ampiariariana ny fahamarinana, eo ihany koa no anehoana ny fahadisoana. Andovaka itsika eo amin'ny Apokalipsy toko fahatelo amin'ny folo andininy voalohany sy ny faharoa. Ary nitsangana teo ambony fasiky ny ranomasina, ary hitako fa indrina izy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanana tandroka folo sy loha fito, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema folo, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenena andratsy. Ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny anibera, ary ny vavany tahaka ny vavany liona. Iza moa ity bibidia ity? Efa fantatsika, efa nianarantsika fa ny biby dia maneho fahefana. Mampiasa izany sary anohatra izany ny Baiboly ilazana ny toejavatra mitranga eo amin'ny tantarany zanak'olombelona. Lazaina fa bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina. Ao amin'ny Apokalipsy toko fahafito amby folo ny andininy fahadimy amby folo dia milanja manao hoe ny rano efa hitanao izay ipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samihafa fiteny. Ny rano zany dia anehoana olona maro, ny biby a dia anehoana fanjakana, ka ilay biby faefatra dia anehoana fanjakana faefatra ety ambonin'ny tany araka ny voasoratra amin'ny Daniela toko fahafito andininy fahatelo amby roapolo. Bibidia izay ilazana fahefana ara-pôlitika, manana tandroka folo, manana diadema folo eo amin'izany tandroka izany. Bibidia izay anehoana fahefana ara-pôlitika sy ara-pivavahana. Fantatsika tsara fa mandraka ankehitriny azy ireo fanjakana eto amin'ity izao tontolo izao ity. dia maka sarina biby anankiray izay anehoany ny fanjakana isika malagasy, dia fantatra amin'ny sarinombo ny firenentsika. Io no entina hamantarana izany firenena izany. Fa nao mandrakandroany izany ny fanehoana ny firenena amin'ny alalan'ny biby. Amin'ny Apokalipsy 13:1-2, dia izao ny voalaza: ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Ary ny dragona nijanona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany raha vao teraka. Apokalipsy 12:17. Inona indray no asehony ity dragona ity? Ny dragona dia anehona ny satana mihitsy izay miasa amin'ny alalan'ny olombelona entina hifanandrinana amin'andriamanitra, anehona ny heriny, anaparany ny fahefany, anapitehany ny fiasan'andriamanitra. Izany no asehony ity dragona ity. Amin'ny Apokalipsy 12 dia miasa napotika sy amono an'i Kristy amin'ny alalan'ireo mpitondra fanjakana romanina satana. Fantatsika tsara fa manam-pahefana romanina no kendry amono an'i Jesosy Kristy. Governora romanina no nitsaran'i Jesosy Kristy. Ireo miaramila romanina no namantsika sy nanompo an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Mbola miaramila romanina ihany koa ny andriny fasana satria natahotra ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy amin'ny maty ireto ampira romanina ireto. Io ampira romanina io no aseho amin'ny alalan'ilay dragona izay nanome fahefana n'ilay bibidi. Ka mipetraka ny fanontaniana hoe iza moa izany no nitolorany Roma ny fahefana tamin'ny fotoana izay nampivarina, nampidina tsikelikely ny fahefana izany ampira goavana izany. Rehefa mitodika eo amin'ny tantara isika dia ho hitantsika hoe iza tokoa no fahefana ara-politika sy ara-pivavahana izay nitolorany Roma ny fanapahana teto amin'ity izao tontolo izao ity. Ao amin'ny Apokalipsy 13, dia misy toetra enina amantarana ity bibidi notolorany dragona ny fahefana ity. Voalohany aloha dia fantatra fa avy amin'ny Roma ny fahefana ity bibidi ity. Ilay mpampianatra tantara ao amin'ny oniversiten'ny Roma antsoina hoe La Bianca dia nilaza manao hoe ny eveka indray no nandray an-tanana ny fitondram-panjakana rehefa ny fandimby nanapaka an'i Roma ireo Kaisara. Rehefa niala tao Roma ingia Constantin dia nomeny ny eveka ny fahefana. Ny fingonan'i Roma no nandray ny fahefana avy amin'ny ampira romana. Rehefa hitanyngia Constantin fa tsy atotra an'ireo ampira barbara izy, ireo fanjakana barbara, dia aleo ny nandositra nankany Torkia nanangana ilay tanàna tsoina hoe Constantinople ary natolo ny eveka katôlika ny fahefana hitondra ny tany sy ny fanjakana. Ireo eveka no lasa manam-pahefana nanapaka ny firenena sady fahefana ara-politika no fahefana ara-pivavahana nipotra avy tao Roma. Ao amin'ny Apokalipsy 13:8 manao hoe: ary ankoko eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany. Voalohany dia fahefana avy amin'ny Roma jentilisa ity bibidi ity. Fahefana ara-politika sy ara-pivavahana maneran-tany iakoka aminy ny baiboly ny olona rehetra, ny mponina rehetra ambonin'ny tany. Apokalipsy 13:1-2, dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra: dia nomena lela miteny zavatra miompampana sy fitenenan-dratsy izy. Inona moa ty atao hoe fitenenan-dratsy ity? Io le fandraisana ny toeran'Andriamanitra, fakana ny fahefana nanan'Andriamanitra. Ao amin'ny Timoty 2:5, izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra: fa irai no Andriamanitra ary irai ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona. Tadidinareo ve ny antony saika nitorahany Jiosy vato an'i Jesosy Kristy? Ao amin'ny Jaona 10:30 manao hoe: ny Jiosy namaly azy hoe tsy asa tsara no hitorahana ivato anao fa fitenenan-dratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao Andriamanitra. Tsy nekeny Jiosy ny fanaon'i Kristy rehefa namela ny heloky ny mpanota izy ary saiky niaritra hatramin'ny fitoroam-bato mihitsy Jesosy Kristy vokatr' izany. Ireo Jiosy dia mahafantatra fa Andriamanitra ihany no afaka mamela heloka. Tsy fantatra izy ireo fa Jesosy dia Andriamanitra ary izay no namelany ny fahotana. Naleon'izy ireo nandray vato saiky hitoraka an'i Jesosy satria fitenenan-dratsy izany famelan-keloka izany raha olombelona. Iza nefa no miambo ny toeran'Andriamanitra mandray ny toeran'i Jesosy Kristy milaza fa ho mpamela heloka sy mpanafaka ny fahotana? amin'ny bokin'ny soratan'ny Papa Leo XIII antsoina hoe encyclique pejy faefatra sy telonjato dia izao no nosoratan'ity Papa Ray Masina Leo XIII ity: izahay no maka ny toeran'ny tompo, izahay no andriamanitra ety an-tany, mitsotra ireo eveka katôlika fa izy ireo no manana ny fahefan'andriamanitra, izy ireo no miambo mitana ny toeran'andriamanitra amin'ny famelan-keloka, amin'ny fanadiovana ny fahotana. Izao nefa ny zavatra mitranga rehefa namela heloka Jesosy Kristy o Marka toko faharoa ny andininy fahafito, dia hoy ireo jiosy nanao hoe: nahoany le ty no miteny toy izany? Niteny ratsy izy. Iza ny mahavela heloka afa-tsy ra ihany dia andriamanitra? Ireo eveka katôlika kosa dia miteny manao hoe: efa natolotry ny tompo anay ny fahefanay tsara, ny fahefana mela heloka ary ny fahefana anameloka. Azotsika porofona izany teny izany ao amin'ireo boky ny soratan'ireo piretra katôlika antsoina hoe ny famendrena sy ny fanompoan'ireo piretra ao amin'ny pejy faharoa amin'io boky io. Izy ireo milaza manao hoe: izay melonay dia meloka ary izay hafahanay dia afaka. Ny piretra no mpamoaka didy ary Andriamanitra kosa tsy manao afa-tsy ny mandray an-tsoratra izany. Soratra Masina nefa dia milaza ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko faefatra ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo manao hoe: ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenany olona izay azontsika famonjena. Jesosy ihany no mpisolo vavantsika, Jesosy ihany no mpanelanelana antsika eo anatrehany ray, Jesosy ihany no afaka hamela ny fahotantsika. Ny toetra fahatelo hamantarana n'ity biby dity nefa dia izao: miambo mitovy amin'Andriamanitra izy, tsy ampiasy ny fahefana ara-pôlitika akoatra ny fahefana ara-pivavahana izay ananana, fa raisy ny toerana izay ananan'Andriamanitra. Apokalipsy toko fahatelo amin'ny folo andininy fahafito: ary navela ihany tamin'ny olona masina izy ka haresy azy, ary nomena fahefana tamin'ny firenena rehetra izy. Move tsy tanteraka teo amin'ny tantara tokoa izany, fa ity fiangonan'ny Roma ity no nanapatra ny fahefana ara-pôlitika sy ara-pivavahana izay nananany, nampiasa ny heriny anenjehanareo izay nitana ny tenin'Andriamanitra. Ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy dia milaza manao hoe: dia nomena lela miteny zavatra miopapana sy fitenenan-dratsy izy, ary nomena fahefana mba hiasa 2:40. Misy resaka tarehimarika eto 2:40. Andao oporofontsika ara-matematika ny fomba mantarana ity biby dity iza marina moa izany. Ny faminaniana dia milaza fa ny ray andro eo amin'ity resaka ara-paminaniana ity dia midika ho heritaona ara-baky teny. Azontsika jerena izany ao amin'ny Ezekiela toko faefatra ny andinin'ny faenina, azontsika jerena izany eo amin'ny Nomeria toko faefatra amin'ny folo ny andinin'ny faefatra amin'ny telopolo. Raha miteny izany ny soratra Masina manao hoe: nomena fahefana 2:40 ity biby dity ampahory ny vahoakan'Andriamanitra. Ny dikan'izany dia izao: rehefa raisina ny soratra Masina, ny faminaniana dia milaza fa ny ray andro eo amin'ny resaka ara-paminaniana dia midika ho ray taona ara-baky teny. Ny 2:40 zany raha mpitombontsika telo andro aloha dia manome 60,000 ny 60,000 ara-paminaniana nefa dia midika ho 60,000 ara-baky teny. Hitantsika fa tanteraka ny faminaniany Baiboly, boky mirakitra ny tenin'Andriamanitra tokoa ny soratra Masina. Ilay 2:40 na 60,000 ara-baky teny dia tanteraka mihitsy nanomboka tamin'ny taona 850 hatramin'ny taona 850 izay ny porofon'ny tantara fa nentin'ireo mpitarym-pivavahana romana namonoana nanenjehanareo mpino kristianina ny toky sy ny aina feno tamin'ny soratra Masina. Tanteraka mihitsy ity faminaniana ny amin'ny 60,000 ara-baky teny ity, ny taona 850 hatramin'ny taona 850 dia niaritra fanenjena amin'ny vaivay ireo kristianina. Aizina no nanjaka teto amin'ity izao tontolo izao ity? Aizina mikitroka ara-panahy no vonoana maty martiora ireo nifikitra tamin'ny Baiboly? Ary izany aizina ara-panahy izany de nanenika an'ity izao tontolo izao ity nandritra ny enimpolo sy roanjato sy arivo taona arabaky teny araka ny anambarany soratra masina azy mandrapiditry ny jeneraly Berthier ny rangano Napoleon mba hisambotra ny papa ray masina tao Vatican ary nitondra azy ho sesitany tany Avignon tany Frantsa nipory fo ny tantara mihitsy ny fahamarinany soratra masina. Apokalipsy toko fahatelo amin'ny folo ny andininy fahatelo. Ary hitako ny lohany anankiray izay to vo ka efa ho faty nefa sitrana ihany ilay fery ny saika nahafaty azy ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidi. Hitantsika tsara fa rehefa nysamboriny jeneraly Berthier ny papa ray masina dia tapaka teo ny fanjakazakany fiangonany Roma tsy nanana ny fahefana ara-pôlitika sy ara-pivavahana intsony ity fiangonany Roma ity toy ny efa ho faty ozy ny baiboly toy ny efa hahafaty azy mihitsy izany nahazo azy zany ozy ny soratra masina kanefa gaga ny tany rehetra fa velona ihany ity fahefana ity. Izary zany fahefana izany nipotra avy tao Roma fahefana ara-pôlitika sy ara-pivavahana miambo mitovy amin'andriamanitra nampiasa ny heri ny nanenjika ireo mpino kristianina nitoky tamin'ny soratra masina nanjaka sy nampijaly nandritra ny enimpolo sy roanjato sy arivo taona. Amin'ny apokalipsy toko fahatelo amin'ny folo ny andininy fahavalo amin'ny folo indro ny fahendrena aoka izay manan-tsaina ny isa ny isan'ny bibidi fa fanisan'ny olona izany ary enina ambenimpolo ambenijato no isany. Fantatsika tsara fa Andriamanitra dia manana ny isany manokana marika amantarana azy manokana ny sabatan'i Jehovah ny andro fahafito ny isa fito dia fahatanterahana marika an'Andriamanitra izany. Satana ihany koa dia manana ny marika azo manokana ny isa enina izay mariky ny fikomiana fikomiana tsy andany amin'Andriamanitra tsy ankoka amin'ilay mpahary ny lanitra sy ny tany. Hony soratra masina manao hoe enina ambenimpolo ambenijato no isa. Eo amin'ny satroky ny evekan'ny Roma ny satroky ny papa ray masina dia misy ity teny ity manao hoe vicarius filii dei izany teny izany rehefa avadintsika ho litera romanna dia manome enina ambenimpolo sy enijato ilay teny hoe vicarius filii dei izay midika hoe solotenan'andriamanitra eto an-tany rehefa avadika ho taremarika romanna dia manome enina ambenimpolo ambenijato. Fantatsika tsara fa ny baiboly dia boky izay mampiariary ny fahamarinana mba hafantarantsika ny fahazavan'andriamanitra ary andraisantsika fanapa-kevitra iandany amin'andriamanitra. Apokalipsy toko fahatelo amby folo ny andininy enina amby folo sy ny fahafito amby folo manao hoe ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny tsy andevo na ny andevo dia mpandray sy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa mba tsisy azo ividy na ivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidi na ny isany ny anarany. Inona moa ty hoe mariky ny bibidi ity inona no asehon'izany? Alohan'ny amantarantsika ny mariky ny bibidi dia ilayntsika fantatra aloha hoe inona ihany koa moa ny marika amantaran'andriamanitra ny vahoakany ilayntsika ny mahafantatra ny tombo-kasen'andriamanitra alohan'ny afantarantsika ny tombo-kase ny bibidi. Apokalipsy toko fahafito andinin'ny faharoa sy ny fahatelo ary hitako fa indro nisy anjely hafakoa niakatra avy tany amin'ny fipisahan'ny masoandro nanana fanomboaka asen'andriamanitra velona ary izy ny antso ny anjely efatra izay navelany imbany tany sy ny ranomasina tamin'ny feo mahery nanao hoe aza manimbany tany na ny ranomasina na ny anjo mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny andro ny mpanompon'andriamantsika. Andriamanitra ihany koa izany dia manana ny tombo-kaseny raha manana ny tombo-kaseny ny bibidi andriamanitra koa manana ny asa ny an'andriamanitra dia apetaka eo amin'ny andro ny mpanompony izany tombo-kase izany. Nen'ilay bibidi kosa tsy vitany hoe eo amin'ny andrina fa eo amin'ny tanana ankavanana ihany koa ny eo amin'ny andrina dia midika ho fandresena lahatra amin'ny fahamarinana tsisy teritery. Andriamanitra dia te hametaka ny tombo-kaseny tsy antery amin'ny safidinao eo amin'ny fiainanao manokana. Neny ity bibidi ity kosa dia tsy eo amin'ny fampandraisana safidy fotsiny fa eo amin'ny sandry eo amin'ny tanana havanana midika ho fanerena izany fanerena kolaka ireo mpanaradi asy. Andriamanitra nefa dia tsy mampiasa herina oviana na oviana mba hiatsona ny olona anatona azy. Ny famantaran'Andriamanitra dia atolotra anao, anjara anao ny safidy na andray izany tombo-kase izany ianao, na tsy inona moa ty tombo-kasen'Andriamanitra ity. Romanina toko faefatra ny andinin'ny faraika amby folo. Izay famantarana dia ny raisiny ho tombo-kase. Ny famantarana sy tombo-kase izany dia teny ray ihany ao amin'ny Baiboly. Ao amin'ny Isaia toko fahavalo andinin'ny fahaenina amby folo dia izao ny voalazany tenin'Andriamanitra. Ary asa ho tombo-kase ny lalàna eo amin'ny mpianatro. Ao amin'ny Ezekiela toko faharoapolo ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izaho Jehovah no manamasina azy. Fantatsika tsara fa tombo-kase no iantsona ny famantarana eo amin'ny Baiboly. Ary ny sabata izany famantarana izany hoy ny Baiboly. Ny sabata ny tombo-kase n'Andriamanitra. Rehefa mandinika ny tombo-kase ny fitondram-panjakana anankiray isika dia mahita fa mipetraka eo ny anaran'ilay mpitondra fanjakana, ny asany ary ny faritra hiadidiny. Eo amin'ity didy folo ity, eo amin'ny didy fahaefatra miresaka ny amin'ny sabata. Ilay tombo-kase n'Andriamanitra dia hita eo ihany koa ny anaran'Andriamanitra, ny asany ary ny faritra hiadidiny. Izao ny voalaza: mahatsiarova ny andro sabata, anamasina azy, elemana no iasanao sy anaovanao ny raharahonao rehetra. Fa sabatan'ny Jehovah Andriamanitra ao ny anarany, Jehovah Andriamanitra ao. Sabatan'ny Jehovah Andriamanitra ny andro fahafito. Aza manao raharaha akory ianao amin'izany. Fa enemana no nanaovan'ny Jehovah ny lanitra sy ny tany, ny asany dia mpahary ny lanitra sy ny tany ary ny faritra hiadidiny. Dia io lanitra sy ny tany izao tontolo izao io. Izany no anehoan'ny soratra masina fa tena tombo-kasen'Andriamanitra velona mihitsy ity sabata ity. Izany no ilazan'Andriamanitra manao: manamasina ny sabatako mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo, ka dia ho fantatrareo fa izaho Jehovah no Andriamanitrareo. Ny sabata no marika amantarana ny finoana sy ny fahatokinan'Andriamanitra, ny fiankofana no ivo ny ady fanaovany tsara sy ny ratsy. Nresaka fiankofana no ivo ny ady fanaovan'ny bibidi sy ilay zanak'ondry. Io no ivo ny ady fanaovan'i Jesosy Kristy sy Satana. Andriamanitra manana ny marikany, ny tombo-kaseny, dia ny sabata izany. Ilay bibidi kosa manana ny tombo-kaseny manokana ihany koa. Apokalipsy toko faefatra amby folo andinin'ny fahaenina: ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay. Hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny. Ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarana, ary miankofa eo anoloany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Miantso Andriamanitra mba hiankofantsika amin'ilay mpamorona sy mpanavitra antsika. Ao amin'ny Apokalipsy toko faefatra amin'ny folo ny andinin'ny fahasivy sy ny fahafolo dia misy antso lehibe anankiray ihany koa manao hoe: ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: raha misy miankoky eo anoloany bibidi sy ny sarina ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy koa no hisotry ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao amin'ny kapoaky ny fahatezerany. Anjarantsika ny misafidy na ny tombo-kasen'Andriamanitra dia ny sabata na ny mariky ny bibidi, indro ny faharetan'ny olona masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny finoanan'i Jesosy. Apokalipsy toko faefatra amin'ny folo ny andinin'ny fahafito dia miteny manao hoe: Andriamanitra ihany ny ankofo. Ary ao amin'ny andinin'ny fahasivy dia miteny hoe: aza miankohoka amin'ny bibidi. Ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo dia manamafy hoe: tandremo ny didy ary tazomy ny finoanan'i Jesosy Kristy. Fa io no hafantarana ny zanak'Andriamanitra, io no hafantarana ny vahoaka ny lanitra, fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Raha ny sabata ny tombo-kasen'Andriamanitra, inona kosa ity tombo-kasen'ny bibidi ity? Izay ezahana ampisafidianina ny olona, anerena ny olona mba hiankofana. Inona ity hoe mariky ny bibidi ity? Andeha hovakitsika ny bokyny Eglisy Katolika Romana, izay mitondra ny lohateny hoe firaketana katolika, nivoaka tamin'ny 1 septambra taona 2017. Inona moa ny mariky ny bibidi? Inona ny mariky ty fahefana ara-politika sy ara-pivavahana ity? Izao no ambaran'izy ireo amin'ny boky izay nosoratan'izy ireo io: ny alahady dia mariky ny fahefanay ambony noho ny fahefahan'ny baiboly ny fahefahan'ny fiangonana. Profony zany ny famindranay ny sabata ho alahady, ny famantaran'Andriamanitra de ny sabata, ny famantaran'ny fiangonan'ny Roma kosa dia ny alahady, ny mariky ny tombokasen'Andriamanitra de ny sabata, ny mariky ny bibidi kosa de ny fiankofana amin'ny andro alahady. Oka tsy andray zany safidy ankoka amin'izany andro zany isika, oka tsy safidy ny andray ny mariky ny bibidi isika. Zao no ambaran'ny gazety katôlika Sentinelle, oka isika isafidy ny andray ny tombokasen'Andriamanitra velona. Ny gazety katôlika antsoina hoe Sentinelle zay nanoratan'ny masimbavy Katerina Andalateny nivoaka tamin'ny 2019 de milaza manao hoe angamba ny zavatra lehibe indrindra, ny fanovana lehibe indrindra teo amin'ny fiangonana de zay niseho tamin'ny taonjato voalohany, lay andro masina ny sabata de nivana avy tamin'ny sabotso amin'ny alahady. Tsy avy amin'ny fanambarana avao amin'ny baiboly zany fa avy tamin'ny fahefahan'ny fiangonana rery ihany. Ireo zay mihevitra fa ny baiboly rery ihany ny tokony hoarana, hoy ity masimbavy Katerina ity ao anatin'io gazety katôlika io, de zao no ambarany: tokony ho advantista mitandrina ny andro fahafito izy ireo ka namasina ny sabotsy ho andro fivavahana. Ilayntsika ny mandiny tena, iza no arahanao? Iankoka amin'ny mariky ny bibidi ve sa iankoka amin'ny tombokasen'Andriamanitra? Andray ny famantarana avy amin'Andriamanitra de ny sabata ny baiboly ve sa andray ny mariky ny bibidi de ny fiankofana amin'ny andro alahady? Ifototra miresaka fiankofana ny fitsapana ny fahatokitsika. Tahaka ny tsapana, ireo namany Daniela telo lahy Sadraka sy Mesaka ary Abednego mba iankoka amin'ny Andriamanitra sandoka lay sary olona goavana, tahaka an'izany ihany koa amin'izao andro farany izao. Mikendry ny ankofantsika mariky ny bibidi satana mba nadinoantsika an'Andriamanitra tanteraka, tsy andraisantsika ny tombokasen'Andriamanitra. Tadidinao ve fa tamin'ny andron'ny Noa de nanasan'ny olony an-dany amin'ny Andriamanitra itsofoka tao anatin'ny sambo fiara? Ireo namany Daniela telo lahy de tsy nanaiky iankoka tamin'ity sary olona lehibe ity, Andriamanitra ihany no ny ankofany. Tamin'ny andron'i Jesosy de nanasa ireo mpanaradi azy mba iandany amin'ny Andriamanitra. Tamin'ny andron'ireo kristianina voalohany, na de niaritra fanenjehana azy izy ireo de nifikitra tamin'ny fahamarinany baiboly ary tsy nanaiky ny fampianaran'ny olombelona na oviana na oviana. Ankehitriny amin'izao andro ivelomantsika izao, amin'izao andro farany iainantsika izao, de miantso antsika Andriamanitra iandany aminy, andray ny tombokaseny de ny sabata, tsy anaiky hisafidy, eny tsy anaiky na ho terena azy, ny andray ny mariky ny bibidi satria mandefa fampitandremana ho amin'izany ny soratra masina. Ianao manaraka ity fandaharana ity, ianao no antsoan'Andriamanitra mba handray ny tombokase amin'ny safidy ataonao. Tsy manery anao Andriamanitra, tiany ho vahoakany ianao ho mpitandrina ny sabata, anapa-kevitra hiala amin'ny fiankofana amin'ny bibidi sy ny sariny. Tsy andray izany mariky ny bibidi izany, azonao atao ny manapa-kevitra andray ny fahamarinana. Jesosy Kristy de tsy mijery izay efa lasa, mety ny ankoka tamin'izany andro amantarana ny bibidi izany isika. Kanefa kehitriny raha renao fa marina ny tenin'Andriamanitra, raha renao ny kasiky ny fanahy bitsika ao am-ponao, dia oka andray fanapaha-kevitra iandany amin'Andriamanitra, hitandrina ny sabata, mino afa izany ny fanapaha-kevitra ao androany ary ivavaka ho anao ny andraisanao izany fanapaha-kevitra izany.